Latgales radijas ziņas.
Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņām studijā Valda Laizānē. 23. Maijā Saimas noms tradicionāli vēļas durovas apmeklātojiem muzeju naktī, pīdovojot īpašu programmu no pulkstens 19. Līdz pusnaktai. Šogad Saimas muzeju nakts vadmotīvs ir balsojums, kas maiņāja viesturi, un pasokums veļtēts 35. Godadīnai kopš Latvijas faktiskos valstiskos neatkarības atjaunošanas 1991. Gada 21. Augustā. Muzeju naktī Saimas nomā apmeklātoja varās īpazēt Latvijas neatkarības atjaunošanas laika notikumus tīši timā vītā, kur tika pieimti valstei izšķirošī lāmumi. Pie Saimas nama būs apskatama ortelpas izstode, kas atspūguļos Latvijas parlamentāro ceļu aiz neatkarības atjaunošanu. Bet Saimas nama īkštelpos apmeklātojus sagaidās ekspozīcija balsojums, kas maiņāja viesturi. Sešpadsmitajā un septiņpadsmitajā maijā Rāzeknis Augšdaugavas Kroslavas novados zemesardzes trešos Latgales brigādes medicīnas rūtas sadarbībā ar neatliekamos medicīniskos palīdzības dienestu Rāzeknis reģionālo slimnīcu un NATO daudz nacionālos divīzijas zīmeļas astovā asošo daudz nacionālo brigādi Latvijā organizēs kūpēgas mocēbas Salvatore 2026 ar mierki stiprinot visaptverošu valsts aizsardzību. Mocēbu laikā zemesardzes trešos Latgaļas brigādes medicīnas rūta apvedā izvērs mobilo cītušo aprūpes punktu un izspēļās cītušo aprūpes etapus nu īvainojuma gilšanas brēžaļēdz civilijai orsnīcēbas īstodai. Ar mākslīgu asiņu un mulāžu palīdzību tiks simulēti dažādi īvainojumi. Mocēbas ir praktisks piemērs kaita reņātī saistēto institūciju reicēbu un gatavēbu militāru apdraudījuma gadījumā, kā arī stiprinot zemesardzes trešos Latgaļas brigādes, medicīnas rūtes, neatliekamos medicīniskos palīdzības dienesta un civilu orsnīcēbas īstožu savstarpējo sadarbību Latgaļī. Līdz šogada 1. Decembrām Omotieru vokāli ansambļi, Omotieru kori un jaunī kora dirigenti aicinoti pīzateiktīs daļēbai konkursā, kas 16. Starptautiskajā Garēgos mūzikas festivāla Sudraba zvoni ītvaros Daugavpiļī nozarasinosīs no 2027. Gada 15. Līdz 17. Janvaram. Konkursantim būs īspiesa sacenstīs 12 dažādos kategorijos. Festivāla nolikums un seikoka informācija daugavpils.lv.
Laika ziņas.
Piekdiņas dīnā aizritās sausa un ar mainīgu mokūņu daudzumu vien Kurzemī un gaļējos austrumos gaidams nalals leids. Vies joprojām būs slānai un gaisa temperatūra šodien būs plus 16, plus 21 grāda rūbežos. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā Valdā.
Ziņas finansēja mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta līdzekļiem. Par raidījuma saturu atbild projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss.